Turabigi suso cha 14. Hali humu Kristu mwe yitwa Anania. Nihene imana ya mbwira ati, Anania, ngombu gende munzu ya Yuda. Ugeze halia, kibili hivi kogwa vyo ngomba ubikole. Ugeze munzu ya Yuda, halimu mundu yitwa Sauli. Ugeze hadia umushire kwa maboko yawe, ache akile. Nihene Anania yishu ati, mwami mana, ndumvise vyo ya koze chanu yu Sauli hiyo Yerusalemu, na hakandi yaje kutwicha nukubabaza chane tukubaba Kristo. Imana niho ya mbwira, ati, genda ukole vyo nda kubwie, ujia Sauli ndamaze kumutora, akoli ibikogwa vyanje vyo ngomba na mtume. Nihandio Anania ntiyemeye lakini kuko yatinyi mana yabonyaze kuyikorera ila yaragitinya Sauli. Niho Anania yasohora muri yanzu amusanga wa Sauli ni mpumye ntabona acyaramushira kwa maboko amubwira ati mwene wacu Sauli imana yo wahuriye na yene mu nzira irantumye kuza kugusengera. Kadi akanya ko yamaze kumusengera yamusiza kwa maboko ibintu byake bikoroka kuva ku maso yage. Sauli acharabona kandi arakira impemu yera acharakira n'ubushobozi bw'Imana arabatizwa. Izina rya Sauli rirahinduka kwa maze kubatizwa n'ukwizera Imana acyayitwa Paulo. Paulo yaciye agenda zarahubiri ijambo ry'Imana sigura abantu benshi cyane barayizera n'ukwiziga Imana. Abantu benshi cyane bacha baratangara kubona iki gitangaza cyo kubona umuntu yahora ababaza kandi ababaza abakristo none yahinduse akajya mu gusiguri ijambo ry'Imana. Naje ngomba gutangara kandi ngoma namwe ndababaza iko mutangara kubona abantu benshi hamwe bari nka Anania kuza gutinya gukora by'Imana itubwira. Ngomba wibuke yiko Imana uwumvisira gutumye gukora ikintu cyose kidya iro guhubushobozi iro guhanu ni magambo yo kugamba ugeze hadi ya kuko ni yeni gutumye